Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida aktualijos ir aš jos vedėjas politologas Dovilas Petkus. Skandalas apie gėjus kanibalus buvo pats populiariausias praėjusią savaitę Lietuvos žiniasklaidoje. Turbūt visos žinių laidos parodė, kad Telšių Žemaitės gimnazijos tikybos mokytoja pamokoje apie lytiškumą rodytose skaidrėse įrašė, jog daugumas serijinių žudikų, kurie valgė savo aukas, buvo gėjai. Dar vaizdingai aprašė, ką gėjai daro miegamajam ar kur ten jiems patinka. Skaidrės šokiravo moksleivius, bet buvo išviešintos internete. Tačiau dar labiau šokiruojanti buvo žiniasklaidos reakcija. Dabar jau aiškėja, kad mokytoja tiesiog šias skaidrės pateikė diskusijai, tačiau mokytoja vis tiek neišvengė viešo pasmerkimo ir net grasinimų išmesti iš darboje. Ir šiandien tiesiog norėtume pasikalbėti su politologu Vytautu Sinicu, kuris svečiuojasi mūsų studijoje apie laisvą žodį ir ar krikščionis yra laisvi kalbėti apie tai, kas jiems rūpi. Ir būtent Vytautai, tavo paskutinis straipsnis buvo internete apie šį skandalą. Kaip vertini šį skandalą, kaip vertini tokį mokytojos kaip, na, pažeminimą viešoje erdvėje? Mes žinome, kad buvo sureaguota ir iš visuomenės buvo net keletą peticijų, kurios rėmė ir kurios buvo pasirašytos viskupų emeritų Kauneckų ir Tamkevičius, kurie rėmė mokytojų ir jos galimybę išsakyti savo poziciją. O kaip tu matai visą šitą skandalą ir jo pasekmes mūsų visuomenėje?
Tai sveiki, malonus klausytojai. Skandalą šitą matau tokiam bendresniam kontekste. Manau, kad Lietuvoje, gal ne taip sakykime, į Lietuvą persikėlė globali tendencija, vakarų šalims jau senokai būdinga tendencija, varžyti su įsivyraujančiu požiūriu, tokiu pažandžiu požiūriu nesuderinamas nuomonės, jų sklaida tiek viešai, tiek mokyklose, švietimo sistemoje ir bet kur kitur, kur tik pavyksta jas suvaržyti. Ir kartais tai daroma įstatymais, kartais tai daroma tiesiog tačiau, socialiniu spaudimu, apeliuojant žmogaus statusą, jo respektabilumą, kitus dalykus. Ir tokios pirmos kregždės šitos tendencijos, gal sakykim, buvo prieš daugiau negu metus Juliaus Pankos istorija, kuris sukūrė berods marštinėlius, kur ironiškai didžiavosi, kad yra homofobas, nes ta žodis iš tikrųjų juk neturėjo jokios prasmės. Ir buvo pradėtas persikėti, tuo metu dirbdamas Lidl prekybos centre, pradėta rašyti jo darbdaviams, ką jie mano apie tai, ar jie mano, kad toks žmogus gali dirbti pas juos. Tai buvo daryta nacionaliniai žiniasklaidai, tai buvo toks tipinis persikėjimas žmogaus už jo pažiūras ir garsų jų išsakymą, kas vykdavo ir anksčiau ir vis dar vyksta kitose vakarų šalyse, taip ironiškai galim pasakyti, labiau pažengusiose. Ir jam tai baigėsi blogai, jis neteko darbo, tuo pačiu metu buvo kuklesnių ir nesėkmingų bandymų tą patį padaryti su profesoriu Vytautu Radžvilu Vilniaus universitete. Studentai ėjo pas administraciją, rašinėjosi laiškus ir organizavosi, kaip čia gal galima kažką padaryti su tuo, kad jis esą homofobiškai pasisako paskaitose. Vėlgi žinom, kad Amerikoje ne vienas dėstytojas už savo pažiūras ar į gyvybės, ar į šeimos klausimus jau yra netekęs darbo. Ir tai buvo tokios, na, sakykim, dar nenuskambėjusios deramo rezonanso nesulaukusios situacijos. Teko ir tada gėjų eitynių, tų pasididžiavimo eitynių, kaip jos keistokai vadinasi, kontekste rašyti, kad na, dar niekur taip nebuvo, kad LGBT judėjimas, seksualinių mažumų judėjimas, kovojantis už lygybę ir savo teises, sustotų jas išsikovojęs. Visada yra sekantis žingsnis po to, kada yra įteisinama partnerystė, santuoka, įvaikinimas, dar kažkas, tai po to yra pradedamas stengtis įstatymais jau nebe socialiniam priemonėm, o įstatymų priemonėm užgniaušti bet kokią kritišką nuomonę ir galų gale net kriminalizuoti tą nuomonę, kad tu, sakykim, kad vienalytė santuoka yra negalima, kad ją reikėtų drausti dar kažką. Tai va, ta linkme yra judama ir aš manau, kad šitas atvejis Telšiuose, nors jisai nėra taip jau labai akivaizdžiai susijęs su tom politinėm diskusijom, kokias čia teises reikėtų vienalydžiam asmenim suteikti. Jis atrodytų, iš vis pagal tą turinį, kuris nuskambėjo, tai jis yra toks, nu, truputį ties absurdo riba, nelabai žinai, kiek pagrįsta, tiek rimtai reikia reaguoti į tai, kas buvo parašyta skaidrėse. Bet aš manau, kad tai, kaip rimtai sureagavo ir kokio rezonanso sulaukė tos skaidrės, yra būtent dėl to, ne kas juose buvo pasakyta, o kokia tema buvo pasirinkta. Jeigu tame satinėje pakeistum gėjus kanibalus į, nežinau, bet ką, kunigus kanibalus, į našlius kanibalus, į sodininkus kanibalus, jokios tos reakcijos nebūtų. visi suprantam, kad tas rezonansas buvo dėl to, kad buvo paliesta tokia kabutėse šventa visuomenės grupė, kurios liesti negalima. Grupė, kuri jau tampa įprasta laikyti, kad yra neapykantos nusikaltimų taikinys. Ir dėl to reikalaujantį didesnio jautrumo, dėmesio ir dink dievę nepasakyti nieko, ko nereikia jų atžvilgiu. Tai šitoj situacijoje, taip matydamas tai, kas įvyko ir tą visų pirma mokytojas, na, mano manimu tikrai toli gražu netobulai parengtas skaidrės, bet reakcija į jas, imi galvoti, kad na, čia tiesiog dar vienas pavyzdys, kaip yra susidorojama už tą nepažandė neteisingą nuomonę. Nes žiniasklaidos atstovai pasakė drąsiai, garsiai, kad mokytojai nebegali dirbti. Jokio tyrimo, kad tą pasakytum,
ir ministras sakė,
nebuvo. Ir va čia, ką noriu pasakyti, tą jungti. Pirma pasako žiniasklaidos atstovai, tada ir politikai kartoja. Berods meras pasakė, kad negali dirbti.
Nors kitą dieną jau atsiprašė.
Ir ministrė pasakė, kad negali dirbti. Tai va šitie nuteisimai be teismo, iš esmės, tokie, nu, kažkiek metaforiškai galim sakyti linčio teismai. Aš manau, kad jeigu visuomenė niekaip nereaguos į šitą reiškinį, tai jų daugės ir tą bandantys padaryti tik drąsės. Ir dėl to kažkaip reaguoti reikia.
Laisvė kalbėti. Iš tikrųjų, išsikovojom, atrodo, laisvą žodį po Tarybų sąjungos žlugimo, bet atrodo šiandien, kad mes krikščionis gana toli esam nuo to, ką galim pavadinti atvirų kalbėjimų ir atvirų savo vertybių išdėstymų viešojo erdvėje. Dažniau toks krikščioniškas požiūris yra marginalizuojamas arba net cenzūruojamas Lietuvos žiniasklaidos. Vytau, tai kaip tu vertini laisvo žodžio situaciją Lietuvoje?
Tik neseniai teko kalbėti ir daug galvoti tą temą. Iš tikrųjų, įstatymų požiūrių žodis yra laisvas Lietuvoje, kažkokios tai oficialios institucionalizuotos cenzūros nėra. Bet yra vidinė cenzūra. Yra tiek žiniasklaidos priemonė vidinė cenzūra, kai tiek žurnalistai, tiek redakcijos žino, ko negali kalbėti, ko geriau nereikia kalbėti, arba ko jie patys nenori kalbėti dėl politinių priežasčių, sakykim, pakeitinėti kažkokių tai požiūrių, kažkokių faktų, kurie netitinka jų konstruojamo vaizdinio apie vienas ar kitas problemas. Tiek atskiri žmonės, nebūtinai esantys žiniasklaidai, bet kokie specialistai, į kuriuos gali kreipti žiniasklaidą, kurie taip gali prisidėti prie viešosios nuomonės formavimo. Na, jie pagalvoja tris kartus prieš išsižiodami, ar tikrai nenukentės pasakė tą ar kitotę nuomonę. Ir mes žinom, na, čia amžinai, jeigu mes kalbam ypač apie tikinčiųjų, apie katalikų žodžio laisvę, tai taip jau yra po seksualinės revoliucijos, po 70-mečio visur vakaruose ir dabar jau ir pas mus pora klausimų visada atsiduria tokiam epicentre šito konflikto tarp katalitiškos pasaulėžiūros ir tos vėlgi kabutėse pažandžios pasaulėžiūros, tai yra gyvybės ir šeimos klausimai. Kitais klausimais, ten sakykim, socialinio teisingumo klausimais, karitatyvinės veiklos klausimais, besirūpinamo benamiais ar bet kokiais kitais klausimais, iš esmės, krikščionys yra laisvi kalbėti tai, ką juos ir moka bažnyčia. Netgi paskatinami kartais, kad na, puiku, kuo daugiau tokios veiklos iš jūsų, jūs geri piliečiai šitą prasme. Bet šitoj vietoj, gan paradoksaliai, tik šitoj vietoj krikščionys tampa blogi piliečiai. Ir neatitinka tos bendros krypties, kur link juda viešoji nuomonė ar kurie bandoma kreipti. Ir dėl to būtent šitais klausimais dažniausiai krikščionys ir tiesą sakant ir kitų religijų tikintieji, nes faktiškai nerasti religijos, kuri nediktuotų to konservatyvaus požiūrio į šeimą ir į gyvybę, dažnai ir vis dažniau yra priversti susimastyti, na ir tik kažkaip nors nenukentėsiu pasakęs tai, ką galvoju ar ką diktuoja mano religija. Čia vėl gal kadangi tas susimastymas įvyksta prieš išsižiojant, tai ne tiek daug rasit atveju, kad būtų viešai paaiškėję, kad kažkas nutyli. Bet kai bendrauji su žmonėms, su specialistais, su valstybės tarnautais, su mokslininkais, galų gale žurnalistais, tu matai, kiek yra to tokio, na gal geriau patylėti, nepasakyti kažko, kas po to atrodys skandalingai ar radikaliai. Ir tas dabar labai dažni žodžiai, populizmas, radikalizmas, ar ne, populizmą, tai gal čia palikim šone, bet radikalizmas, kas yra radikalizmas? Atrodo logiškai, tai turėtų būti kažkokia kraštutinė pozicija, ar ne, kuri visuomenėje, nu, užima kraštelį, jeigu įsivaizduotume idėjų lauką, kažkokį spektrą, tai tos pažiūros turėtų užimti siaurą kraštelį kažkuriame krašte. Bet, sakykim, šiandien būti už tradicinę šeimą, tiksliau sakyčiau, prigimtinę šeimą, vadinama, liberalioje žiniasklaidoje mes skaitome, kad tai yra radikalizmas, kad tai yra kažkokių teisinių suteikimas, dar kažkas tai. Tuo tarpu pasižiūri sociologinės apklausas ir matai, kad virš 80% žmonių yra už tą tradicinę šeimą ir nepritarė joms kitom formom. Ką tai reiškia? Ar mes turim 80 procentų visuomenį radikalų, tai mes esam baisi radikalų visuomenė, ką mes veikiame Europos Sąjungoje. Ir tada tu supranti, kad čia kažkoks toks vat, fantazija, kažkoks burbulas kuriamas. Yra žodžiai, kurie visiškai netitinka tikrovės, kuriais yra konstruojamas vaizdinys, kad viskas yra visiškai kitaip, negu yra iš tikrųjų. Ir na, čia vėlgi su tais žodžiais reikėtų kovoti, reiktų rasti savyje jėgų ir drąsos, kiekvienai pastatysiai progai. Na gal kaip mes čia dabar šnekam. Priminti ir kartoti, kad na, tai yra netiesa. Nėra radikalu būti už prigimtinę šeimą, tai yra absoliučiai normalus požiūris visą žmonijos istoriją visuose kraštuose buvęs įprastas. Nėra radikalu būti už ten, sakykime, abortų ribojimą, tai vėlgi yra, na, netgi liberaliuose pažangiuose visuomenėse, kaip sakykime, JAF visuomenė, pusė žmonių, kai buvo prieš tai, taip ir yra prieš tai. Ir tokių klausimų yra galybė ir, na, man atrodo, ypač katalikams reiktų dažnai steptilt, pagalvoti vis dėlto, kiek mūsų daug yra, ar yra įmanoma, kad absoliuti dauguma žmonių būtų radikalai, o kažkokia mažuma būtų tie vieninteliai teisūs nuosaikieji. Čia yra versta tikrovė ir labai keista, kai dauguma žmonių gali priversti galvoti, kad jie yra vieni klystantis.
Kalbant apie teisiuosius, dabar labai yra populiarus mokslo argumentai sprendžiant šitus moralinius klausimus ir čia turbūt reikia prisiminti prieš porą savaičių Lietuvoje viešėjęs Mark Ragnerus, sociologas, kuris buvo apdovanotas Amerikos sociologų premija, atliko tyrimą su 15 tūkstančių imčių asmenų, kurie gyveno, užaugo vienalytėse porose ir galiausiai gavo rezultatus, jog heteroseksualiose stabiliai vedusiose šeimose vaikai pasiekė daugiau ir buvo netgi Lietuvos žiniasklaidoje pasmerktas kaip pseudomokslininkas. Tai koks yra tavo požiūris būtent į šitą mokslo žygį, į tam tikrus moralinius klausimus, jų kišimasi ten ir tam tikrą skirstimą tokių vienų mokslininkų ir kitų į teisiuosius ir neteisiuosius?
Ne vienareikšmiškas požiūris. Iš tikrųjų, čia vėl reikia žengti atgal gal į 70-metį, maždaug tada pradėjo populiarėti toks požiūris, kad moralės klausimai visuomenėse, demokratinėse visuomenėse turėtų būti sprendžiami remiantis visiems suprantamais argumentais. Ne pasaulėžiniais, vadinasi, ne religiniais, ne filosofiniais, o kažkokiais visiems suprantamais argumentais. Nu ir kokie gali būti tie visiems suprantami argumentai? Natūraliai taip išeina šiais laikais, tai yra mokslo argumentai, nes daugiau mažiau visi tiki tuo pozityviu moderniuoju mokslu, kad jis pateikia kažkokias objektyvės žinias. Nors akivaizdžiai, kai pradedi gilintis į vatotės sritis, į socialinių mokslų sritis, tai pasimato, kad neišvengiamai yra. Objektyvumas yra neįmanomas, šališkumas yra neišvengiamas. Na, bet tas tikėjimas yra ir bet kuriuo atveju mokslas šiandien yra užėmęs tą vietą, kad be jo politiniai sprendimai dažniausiai nebūna priiminėjami ir bet kuriuo atveju ir ypač netgi, kuo labiau tai yra vertybinis klausimas, tuo labiau yra stengiamas įkišti į mokslą. Natūralu, kad liberalisto veikla tą daro tikėdama, kad mokslas pasiūlys liberalesnius atsakymus, pagrįstas liberales vertybinės pozicijas. Bėda ta, kad mokslas pats savaime taip nepakreipia tų rezultatų. Iš tikrųjų yra daug ir liberalams per daug mokslinių tyrimų, sociologinių tyrimų rezultatų, kurie liudija priešingai, kurie liudija tos prigimtinės šeimos, vaiko audimo su tėčiu ir mama naudai. Taip sakant, sveika protą, ne tai, ką mūsų gal nebūtinai išsilavinę, bet absoliuti dauguma piliečių patys supranta kaip savaime aišku dalyką, tą dažnai patvirtina ir socialiniai mokslai. Ir tada, kas belieka, ką su tuo daryti? Na, reikia profiltruoti tuos mokslo rezultatus, kažkaip užtildyti tuos, kurie pateikia neteisingus kabutėse tyrimus. Ir čia du tokie pavyzdžiai man visada šauna į galvą, ypač Amerikoje. Jūsų minėtas Markas Regnerus, kuris buvo puikus pripažintas sociologas, visų vertinamas, apdovanotas ir giriamas, kol nepalietė pavojingos temos ir nepateikė neteisingų vėlgi kabutėse išvadų. Tai yra išvadų, kad vaikams yra daugeliu požiūrių blogiau ir kartais net pavojinga aukti su vienalyčių porų tėvais, įtėviais dažniausiai. Ir kitas mokslininkas, toks Robertas Špiceris, psichiatras Amerikos, kuris apskritai buvo, bijau sumeluoti, Amerikos psichologų asociacijos prezidentas ilgą laiką, jis prisidėjo prie to sprendimo 1973 metais paskelbti homoseksualumą nesant liga. Tai buvo politinis sprendimas, ne vienas jo dalyvis tą pripažino, vyrai tiesiog susirinko, subalsavo, nusprendė, kad užtenka stigmatizuoti homoseksualus. Jokių naujų tyrimų nebuvo, na, bet tai pasirinkta. Jis tą suprasdamas, kad tai buvo politinis sprendimas, jautėsi esas laisvas toliau tyrinėti šitą klausimą, homoseksualų klausimą, kiek tai yra sveika, normalu ir ar tai yra pakeičiama. Ir 2001 metais jis paskelbė viename moksliame žurnale savo tyrimų išvadą, kad yra įmanoma atsikratyti nepageidaujamos lytinės orientacijos. Ne 100%, bet nemažai daliai bandančių pavyksta, na ir žodžiu, kaip ir... Ir kas atsitinka? Atsiranda moralinės pasiekmes. Jeigu tai yra ne taip jau determinuota, o kažkiek ir pasirenkama, ar tiksliau stengiantis atsikratoma, vadinasi, kiekvienas homoseksualas prieš save turi pasirinkimą. Ar jis nori kovoti su šita savo pagunda, ar jis ją priima kaip kažkokią laimę ir turtą. Ir tai buvo žiauriai neparankios aplinkybės, šitas tyrimo išvadas, ir jis taipogi, kaip ir mūsų jau aptartas Markas Regnerus, atsidūrė taikiklyje, buvo puolamas, žeminamas ir galų gale būdamas virš 80 metų, sirgdamas berods Alzheimerio liga, jau paskelbė atsiprašymą, kad įskaudino homoseksualų bendruomenę, nors vėlgi nebuvo jokių naujų tyrimų rezultatų, kurie priverstų jį atsisakyti to savo ankstesnio tyrimo. Na, tiesiog politinis spaudimas. Tai tas spaudimas vyksta, jis stiprėja ir jis tiesą sakant veikia. Ir jeigu nebus susidėltimo priešintis šitam reiškiniui, nes vėlgi ypač Lietuvoje mes, kai turim mokslininkų bendruomenę, turim socialinius mokslus, gamtos mokslus, tikrai absoliuti dauguma tų mokslininkų yra tradicinių pažiūrų. Bet aktyvi mažuma visada gali sėkmingai susitvarkyti su pasyve ir nesusiorganizavusia dauguma.
Prieš keletą metų straipsnyje, kaip viskas tampa norma, jūs, Vytautai, rašėt apie tam tikrą strategiją, kuri yra pasirenkama tam, jog būtų prigimtinė šeima kaip perkonstruota visuomenė. Ir jūs rašėt, kad yra trys strategijos, tai yra blokavimo strategija, antroji desensibilizacijos strategija ir trečioji atvertimo arba mobilizacijos strategija. Tai jūs galbūt galėtumėt plačiau paaiškinti šitos teiginius mūsų klausytojams, ką tai reiškia.
Matot, ten tame straipsnėje, dabar jeigu gerai atsimenu, mes citavom su kolega Paulium Stoniu tokią iš tikrųjų epochinę knygą, 89 metais parašytą knygą After the Ball, kuri iš esmės išdėstė strategiją, kaip pakeisti JAF visuomenės požiūrį, kuris tuo metu buvo konservatyvus ir kritiškas LGBT judėjimo atžvilgiu, kaip tą požiūrį pakeisti į pozityvų. Ir ten tos knygos autoriai, dabar dienį beatsimenu jų pavardžių, išdėstė būtent tuos vat etapus. Kelios šakos tokios veikimo kryptis. Viena vertus, tu turi priversti visuomenę jaustis blogai dėl to, kaip jaučiasi kažkokia mažuma. Nežinau, ar mes susimastom, turbūt nesusimastom, kad dažnai, jeigu įdėtume į LGBT reikalavimus, kad jie, sakykim, turi gauti kažkokią teisę, arba jie blogai jaučiasi, jie norėtų būti taip pat kaip visi. Jeigu į tą patį sakinį vietoj homoseksualių asmenų įdėtume kokią nors kitą grupę, čia tegu klausytojai pasitelkia fantaziją, bet kokią seksualinę orientaciją, ar potrauti, ar bet ką, į ką šiandien irgi visuomenė kritiškai žiūri, tas sakinys turėtų lygiai tiek pat pagristumą. Kitaip sakant, jokio pagristumą. Tai yra emociniai teiginiai. Pastangos pakeisti visuomenės požiūrį, kad, sakykim, homoseksualus asmenys blogai jaučiasi mūsų visuomenėje, nes jiems nepripažįstamas tokios pačios teisės kaip heteroseksualiem asmenim, tai yra, sakykim, teisė tuoktis, auginti vaikus. Na, tai yra emocinis teiginys, jis neturi jokio pagrindo. Tik heteroseksualiems asmenims ta teisė suteikta todėl, kad tik jie gali atlikti tą valstybei būtiną funkciją, tai yra gimdyti ir ugdyti naujus piliečius. Valstybė nėra tokia sentimentali, jautri, kažkokia būtybė, kuriai rūpi šeimos šventumas ir žmonių laimė tam šeimos židinyje. Valstybė rūpinasi ir globoja santuoką ir šeimą todėl, kad ji dovanoja valstybei naujus piliečius. Čia baisiai gali skambėti labai grubiai, bet tokia yra politinė realybė visais laikais ir visose šalyse. Todėl absoliučiai objektyvi ir nešališkai yra priežastis, kodėl tik heteroseksualios poros turi tą valstybės apsaugą ir rūpestį. Ir tiek homoseksualai, tiek neprovokuosiu, nevardysiu, bet kokia kitokia seksualinė orientacija ar potrauktis, turi lygiai tiek pat pagrindo prašyti visuomenės gailesčio rūpesčio ir iš to emocinio rūpesčio atiduoti kažkokias nevateises, kurių iš tikrųjų nėra jokiuose dokumentuose. Teisės į santuoką nėra. Tai yra ne teisė, o institutas visuomenės. Jis turi konkrečią paskirtį ir dėl kurios yra kažkam duodamas, o tiems, kas negali jos tas paskirtys įvykdyti, neduodamas. Tai šitas pirmas momentas yra emocinis momentas. Jūs minėjo tą sudėtingą žodį desensibilizacija, ar
ne? Arba nujautrinimas, turbūt reikėtų lietuviškai sakyti.
Taip, čia yra nuoroda į tai, kad natūrali visuomenės reakcija, ypač jeigu kalbam apie kelių dešimčių senumo, kadangi tai yra kelių dešimčių senumo knyga, metų senumo knyga, tai ir visuomenė, kalbam apie 20 amžiaus visuomenę, natūrali tokios visuomenės reakcija yra, na, atstumianti reakcija, sakykim taip. Dauguma žmonių, jeigu mes dabar galime įsivaizduoti savo ypač vyresniuosius senelius kaime, na, kaip jie reaguoja į įvairias kitotės seksualinio gyvenimo formas. Na, tai yra natūralus toks, negali sakyti žodžio pasibjaurėjimas, bet nepritarimas. Šitą nepritarimą išgyvendinti, nujautrinti tuos žmonės, kad jiems jokios natūralios reakcijos tas kitoks gyvenimo būdas nekeltų. Čia kaip yra, man studijuojant politikos mokslus buvo toks kursas, nacionalizmo kursas. Dėstytojas Vytis Jurkonis mėgdavo duoti tokį pavyzdį, kad tolimųjų rytų šalyse, Japonijoje, Pietų Korėjoje, ypač Pietų Korėjoje, žmonės visiškai nesidrovė pamatę baltą žmogų, europietį, fotografuoti su juo, prieiti ten, čiupinėti, nu, elgtis kaip su kokiu eksponatu. Jie nebijo parodyti, kad kažkoks kitoks žmogus jiems iššaukia kažkokią reakciją. Jie nėra bloga reakcija, ar ne? Jie tiesiog yra natūrali reakcija į kažką egzotiško, nes mes tiem žmonėm esame egzotika. Jie reaguoja kaip į kažką egzotiško. Žmonės vakaruose į kažką, kas jiems atrodė nepriimtina, reaguodavo kaip į kažką nepriimtina. Ir tai irgi buvo natūralu. Tai nebuvo iš pykčio. Ir dabar, mes žinom, Lietuvoje yra taip reaguojama. Ir tai nėra iš pykčio, tai nėra neapykanta. Tai yra natūrali reakcija į kažką, kas tau yra nepriimtina. Ir būtent vat šituos galim priimti ir tą pavyzdį apie tolimuosius rytus ir skirtingų rasų žmonės. Galim rinkti pavyzdį apie skirtingas orientacijas, bet kokias tokias natūrales žmogiškas reakcijas nujautrinti. Išmokyti žmonės, kad į bet kokį kitokį žmogų, sociologai rašo iš didžiosios raidės į kitą, reiškia į kitokios tapatybės žmogų, kitos religijos, tautybės, orientacijos, nesvarbu, reikia nereaguoti niekaip. Kad ir kokie egzistuoja visuomeniai skirtumai, kad ir kokie egzistuoja elgesio ar moralės normų skirtumai, tu turėtum nereaguoti niekaip. Ir tai bus moraliai pats geriausias veiksmas. Iš esmės, vienintelė morali laikysena kitoniškumo atžvilgiu, nereaguoti niekaip. Tai čia tas antras etapas – desensibilizacija. Ir priminkit man trečią etapą, nes aš šiandien...
Atvertimas. Labai krikščioniškas.
Iš tikrųjų, labai krikščioniškas atvertimas. Taip, paskutinė stadija. Be abejo, yra įtikinti žmonės, kad tai yra ne tik nereikalauja neigiamos reakcijos kitokio lytinė orientacija ir jos praktikavimas, bet kitai yra iš tikrųjų gerai. Na ir tam tarnavo visas įmanomas tiek per žiniasklaidą, tiek labai stengiamasi į valstybinį švietimą patekti. Čia mes matėm reakcijas po to Telšių skandalo. Iš karto Lietuvos gėjų lyga pasisiūlė, kad žinodit, vakarų šalyse tai labai gerai veikia, nuvažiuoji į mokyklas, pristatai homoseksualus, pamato gyvus, homoseksualai papasako, kaip jie, aišku, nuostabiai gerai gyvena, jokių ten neigiamų aspektų nėra, apie ligas be abejo nešneka, šneka kaip faina. Ir tai labai gerai veikia ir pritaikykim šitą gerąją vakarų praktiką Lietuvoje. Net Andrius Tapinas, šiaip jau liberalų žurnalistas, sureagavo skeptiškai į šitą siūlymą. Iš tikrųjų beprotišką siūlymą, nes na, tai būtų tiesioginė indoktrinacija Lietuvos mokyklose. Bet visiškai prieštaraujanti nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymų.
Pakalbėkime ir apie tai, kas vyksta pasaulio universitetuose ir iš dalies ir mūsų universitete. Tai yra tokia įtvirtinta praktika apie vakaruose, tai jau veikia apie saugias erdves, ar ne, kuomet studentai yra skatinami tiesiog kuo geriau jaustis emociškai, kažkaip sekti arba informuoti dėstytojus, kuriuos priverčia juos jaustis negerai. Taip pat skatinami studentai atkreipti ir informuoti taip pat apie dėstytojus, kurie galimai kalba homofobiškais arba transfobiškais terminais. Ir panašus dalykai vyksta ir mūsų universitete, kuomet kūrėsi tam tikros LGBT bendruomenės, skatinama palankiai aplinka homoseksualų teisių propagavimui ir panašiai. Ir visas žygis nuo darželių iki universitetų, turbūt reikėtų pasakyti, propaguojant tam tikras idėjas nuo pasakų apie du princus iki universitetų bendruomenių. Kaip tu matai šitą situaciją ir kokie pavojai čia tyko?
Čia platesnis, aišku, reiškinys ne tik homoseksualų gyvenimo būdo propagavimas, bet apskritai dėdimas nuostatos, kad turėtų būti nutylima viskas, kas kažkam yra nepriimtina, jautru, galbūt žaidžia. Ir tai pačiu pamatiniu lygmeniu tai yra prieštaravimas pačių universiteto idėjai. Kodėro ir apskritai mokyklos ugdymo idėjai. Nes ugdymas ir ypač universitetinis ugdymas vyksta per naujų idėjų išgirdimą, pažinimą, kritikavimą, iššūkio jiems metimą ir galų galėtų nusprendi, kas yra teisinga, o iš tikrųjų kas labiau argumentuota. Jeigu yra tikima, ir čia toks liberalizmo paradoksas, liberalizmas tikrai nuoširdžiai tiki, kad idėjų kova yra savaime vertinga. Džonas Stuartas Milis, liberalizmo tėvas, rašė, kad jau vien dėl to negalima užgniaužti jokios, kad ir iš pažiūros labai kvailos idėjos visuomenėje, kad ta visuomenė, net jeigu jie galų gale paaiškės, kad yra ta idėja, jeigu jinai paaiškės, kad galų gale yra neteisinga, tai jinai bent jau tarnauja tuo, kad mesdama iššūkį teisingai vyraujančiai idėjai neleidžia jai tapti dogmą. Ji verčia argumentuoti tą vyraujančią nuomonę ir tai nuomonė neužmigti, neaptinkti, išlikti pagristai, nes žmonės labai lengvai įsivaizduotim per vieną kartą, bet kokia idėja gali tapti, na, tiesiog įprasta ir mes paklausti nebežinom kodėl. Labai dažnai beje yra bėda ir tie patys katalikai nežino kodėl. Nežino kodėl krikščioniško socialinio mokymo vieni ir kiti teiginiai yra tokie, o ne kitokie. Kodėl jie prieštarauja abortams? Nes gyvybė šventa, na to mažai, taip jūs niekaip ne kataliko neįtikinsit. Kodėl jie prieštarauja, va, ypač vienalytėjai santuokai? Irgi, nes šeima šventa dažnai girdi, bet na taip, ne kataliko neįtikinsit. Tai tie argumentai yra reikalingi, bet čia mes nukrypom, o grįžtant, universitetai stovi ant diskusijos, ant idėjų susidūrimo. Ir ta idėja safe spaces, saugių erdvių, ar kaip čia versti idėja, kad universitetuose studentai galėtų ir turėtų būti apsaugoti nuo juos žaidžiančių idėjų, tai yra absoliutus patirtimas universiteto idėjas. Tai užmuša universitetą ir pastaruoju metu nemažai, kadangi tas ryštinys ypač Amerikoje yra matomas, vienas kitas profesorius pradėjo apie tai kalbėti, kai kurie ypač toks Berlyno Toronto universiteto profesorius Jordanas Petersonas pradėjo atvirai su tuo kovoti ir jam ten grėsė nemenkų susidorojimų ir teisminiais ieškiniais, bet jis kategoriškai atsisakė, tarkime, vadinti studentus nekatreja lytimi. Aš net neatsimenu, kaip ten tas įvardis zen, ar kaip tarėsi. Na, žodžiu, jeigu nenori būti nei juo, nei ja, studentas, o padėdavo būti įvardintas kažkaip kitaip. Tai tas profesorius pasakė, kad tai yra beprotybė. Jūs neišvengiamai esate arba jis, arba ji. Ir aš prie šitos jūsų fantazijos, kad jūs neva esate dar kažkokios lyties, neprisitaikysiu. Aš jūsų sapne negyvensiu. Be abejo, jam tai galite įsivaizduoti, jeigu yra atmosfera, kur studentai reikalauja teisės į saugią erdvę, kur jiems niekas nepasakytų nieko kritiško, kurie neturėtų klausytis renginių, kuriuose sakoma, gal kažkas, kam jie nepritarė. Tai toks profesoriaus elgesys iššautė, neišvengiamai iššautė baisę reakciją ir jis turi su tuo problemų, bet į tokius žmonės reikia žiūrėti, reikia iš jų mokytis ir imti pavyzdį. Nes tik dėka va tokių drąsių veiksmų, kai pasakai, ką galvoji, o ne nutyli, nes tie nutylėjimai mes patys apkendžiam visais tais nutylėjimais. Kai mums primeta ideologinės, tiesą sakant, nesąmonės, mes susitaikom ir priimam vardan, na, šventos ramybės.
Kadangi kalbam apie universitetus, turbūt galima prisiminti ir apskritai ir Amerikos universitetus, kuriuos tu minėjai. Ir ten vykstantį susipriešinimą, ypač po paskutinių prezidento rinkimų. Ir mūsų šalyje profesorius Alvydas Jokubaitis sakė, jog Donaldo Trumpo rinkimai aiškiai parodė, jog mes kaip vakarų civilizacija esame perskilusi. Profesorius įvedė net labai įdomų terminą. Jis pasakė, vyksta šaltasis vakarų pilietinis karas. Ir sakė, kad na, nebegalime apsimetinėti, kad to nėra. Kaip tu, Vytoj, tai pritartum tokiam teiginiui, reiškiniui Alvydo Jokubaičio ir ar Lietuva tokiam konflikte dalyvauja ar ne, kaip tu manai?
Nebijotinai pritariu ir nebijotinai dalyvauja. Čia ko gero nėra, profesorius patobulino tą terminą. Jau bent porą dešimtmečių yra kalbama apie kultūrinius karus. Kultūrinius karus Europoje, kultūrinius karus apskritai vakaruose, kur susiduria dvi pasaulėžiūros tikrovės sampratos. Iš esmės, ta dažniausiai vėlgi krikščionių atstovaujama tikrovės samprata, jog egzistuoja objektyvi tikrovė, objektyvios moralinės tiesos, kurias žmonės arba pažįsta ir jų laikosi, arba ne, ir kita tikrovė, postmodernioji tikrovė, kad na, tiesas žmonės sukuria patys, daiktų prasmes, tikslus, viskas žmogus sukuria pats. Galų gale kraštutiniu atveju mes dabar matom, kaip tai reiškiasi lytiškumo požiūriu. Žmogus pats save apsibrėžia. Jis nedimsta, jam lytis nėra duota, orientacija nėra duota, jisai pats pasirenka viską, ką jis nori pasirinkti. Tai šitie du požiūriai, jiems nėra kažkokio common ground, aš net nežinau, lietuvių kaip čia, bendros erdvės, kur jie galėtų susikalbėti, pasiekti kažkokį kompromisą. Aš mėgstu priešpriešinti socialinius ir vertybinius klausimus, kodėl socialiniuose klausimuose visada įmanoma rasti, turiu galvoje, ekonominius, socioekonominius, visada įmanoma rasti kažkokį bendrą sutarimą. Na, vieni yra už mažus mokesčius, kiti už didelius ir jie gali surasti tuos vidutinius nuosaikius mokesčius. Darbo kodekso diskusijos, jeigu darbdaviai nebūtų tokie užsispyrę kategoriški, tai iš tikrųjų būtų galima rasti kažkokius vidurinius ar išmokų dydžius, ar atostogų laikus ir taip toliau. Vertybiniais klausimais kompromiso erdvės nėra. Arba tu manai, kad dar nedimęs kūdikis yra gyvybė ir abortas jį užmuša, arba tu nemanai. Jeigu tu manai, kad jį užmuša, tai tu laikai abortą žmogžudystę. Ir tu nenusileisi, kad na, kartais galima. Jeigu tu manai, kad ten nėra gyvybės, tai visiškai natūralu ir logiška, kad tu manai, kad moteris naudojasi savo teisę pasidaryti gyvenimą kuo patogesnį. Ir nuo tų skirtingų pasaulėžiūrų, nuo tikrovės prielaidų, išplaukia absoliučiai skirtingi ir nesuderinami politiniai sprendimai. Ir kurį laiką, ko gero visą praėjusį dešimtmetį vakaruose, netrukdomai judėjo ta pažangioji pasaulėžiūra, ta pasaulėžiūra, kad mes galim susikurti viską, kaip tik norim, skaitant save patys ir visas prasmes nusistatyti patys. Tokia pasaulėžiūra išpažįstantis politikai užimdavo visus svarbiausius postus ir po truputį, nors visuomenė vėluoja paskui pažangą ir atsilikusi tamsi, ir čia aš aišku vėl ironizuoju, žodžiu trukdo priimti tuos pažangius konstruktyvisnius sprendimus, bet iš esmės tas procesas judėjo viena krypčiai. Ir jeigu Brexit čia nėra taip akivaizdus ryšys su tuo, ką šnekam, tai Trumpo atveju labai akivaizdus ryšys su tuo, ką šnekam, nes Trumpas taiga paėmė ir pristatė tą tradicinę pasaulėžiūrą, objektyvęs valstybių sienas, suverenumą kaip tikslą, patriotizmą kaip kažką, kas nėra gėda, nes jau Amerikoje valdant Obamai buvo, na, čia toks šališkas radikalus žodis jau vos ne ir patriotizmas. American First yra iš esmės patriotinis šūkis. Kurį laiką rinkimų kampanijos metu tai buvo šutiruojantis šūkis, radikalus, jeigu prisimenant laidos pradžią. Ir taip pat vėlgi moralės klausimais Trumpas, nežinia tiek nuo širdžiai, aš negaliu įlysti jam į sąžinę ir širdį, bet pasisakė kažkodėl už tas vadinamasias tradicinės vertybės, konservatyvų požiūrį į šeimą, gyvybę ir taip toliau. Pažadėjo teisėjų skirti, kurie tą požiūrį palaikytų ir tą padarė. Tai ir tokiam kontekste objektyvavosi ta problema. Jinai visada buvo ore. Buvo visuomenės dalis, kuri jau yra pasidavusi tam pas moderniam mąstymui ir tiki, kad viską galima sukurti pačiam, o objektyvios tikrovės nėra. Ir visada buvo ta visuomenės dalis, kuri mano priešingai, kad objektyvi tikrovė yra. Dažniausiai ten atsiduria ir nuoseklus tikintieji. Kol nebuvo alternatyvų politinėje erdvėje šitoms dviems vizijoms, tol kažkokiu būdu tyliai tokiu pakančiai sugyveno tos pasaulėžiūros, iš tikrųjų tikintieji ir konservatyvieji visą laiką nusileisdavo. Kai atsirado politinė alternatyva, susidūrimas tapo atviras, akivaizdus ir neišvengiamas ir, na, bent jau Donaldo Trumpo atveju nuskilo, pavadinkim taip, tai objektyvios tikrovės sampratos stovyklai.
Ir dar grįžkim prie Lietuvos politikos realijų ir, kaip žinia, Lietuvoje galioja įstatymas apsaugantis nepilnamečius nuo neigiamos informacijos, priimtas 2010 metais, jame yra kalbama ir apie konstitucijoje įtvirtintas šeimos vertybės, kurios negali būti kvestionuojamos. Tačiau, iš tikrųjų, viešoje erdvėje ir universitete vyksta renginiai, kuriuose yra skatinama priimti kitokią šeimos sampratą. Taip pat turime ir tradiciškai vykstančias gėjų eitynės Vilniuje. Klausimas yra, ar tokie dalykai iš tikrųjų nepatenka į šio įstatymo kategoriją tavo požiūriu, ar iš tikrųjų įstatymai neveikia, Lietuvoje šitas įstatymas neveikia. Kaip tu manai?
Ir taip, ir taip. Vienais atvejais, kaip sakykime, jeigu vyksta paskaitos universitete, čia neseniai kaip tik buvo pavyzdys Berods Vaivorykštės dienos, vadinasi tas festivalis, kai yra švenčiama įvairovė, ir jų metu, kai programos dalis Vilniaus universiteto politikos mokslų institute vyko diskusija, kurioje buvo išsakytos, sakykim, tai labai radikalios idėjos. Ir netgi išsakyta berods mintis, kad turėtų būti siekiama kriminalizavimo tų to konservatyvaus požiūrio viešo išstatymo šeimos klausimais.
Neapykantos kalbos.
Taip, tai pažangioji stovykla tai vadina neapykantos kalba. Viešai pasakyti, kad tu nepritari vienalyčiai santokai, jų požiūrį yra neapykantos kalba. Čia tiek vienam spręsti, tiek tai turi ryšio su tikrove toks mąstymas. Tai tokie renginiai, kadangi na, nepilnamečiai turi sąmoningai pasirinkti juos eiti, kad išgirstų tą informaciją. Negali sakyti, kad kaip nors galima būtų riboti tokius renginius, aš nemanau, kad jie patenka į, į to įstatymo rėmus. Kita vertus, toks reiškinys kaip tos pasididžiavimo eitynės, kas 3 metus vykstančios Vilniuje, na, labai natūraliai, kas tik nori, gali atsidurti jų, kaip čia, informacinėje erdvėje, matyti plakatus, šūkius ir ten vyko šiais 2016 metais niekas nebedrįso iškelti to klausimo, jis buvo per daug politiškai nekorektiškas, kad nors vienas politikas drįstų įkelti. Prieš 3 metus buvo keltas klausimas, kad na, kaip šitaip įmanoma, kad tas įstatymas yra pažeidžiamas. Dėl dviejų eitynių organizatoriai išsisutinėjo, kad na, mes nereikalavom pakeisti požiūrį į šeimą, mes tik tai reikalavome teisų. Tai yra žodinė ekvilibristika, visi supranta, kokie yra tų eitynių tikslai. Tai, na,
aš Vytautai pabaigai, tik tai dar norėčiau užsiminti, kad reklamavai savo Facebook paskyroje knygą, kurią išleido Valstybingumo studijų centras, kaip gėjai tampa normą ir kurie kalbama apie šitas visas nujautrinimo strategijas ir taip toliau, kurias mes minėjom, neapykantos kalba. Kaip tu vertintum šitą knygą ir ar verta ją įsigyti, kurią galima įsigyti ir paskaityti Marijos radijo klausytum, nes dažnai pasigendama galbūt argumentų, kuriais galima viešoje erdvėje apsiginti nuo tos liberalios stovyklos.
Aš tą knygą vertinau labai gerai ir tik todėl ją įrėmiausi organizuoti, išleisti lietuviškai ir manau, kad būtent tam, kad būtent tuo įvertinga, kad joje yra gausybė mokslinio argumentų, tų argumentų, kurie suprantami ne tik katalikams, kodėl reikia ginti tą prigimtinę šeimos sampratą. Ja įsigyti galima tiek knygynuose, tiek, žinau, didžiuosiuose knygynų centruose, tiek portale propatria.lt. Tai drąsinu tą padaryti, manau, kad verta išdrįsti.
Ačiū politologui Vytautui Sinicai ir šiandien laida jau baigiamas, su jumis buvo aš politologas Dovilas Petkus. Mylėkit savo šeimą, savo tėtį, mamą, vaikus ir būkit sveiki.